Kaixo ongi etorri, entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau. Jan Jakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestera interneten sartu ezkero janjakun.org-en, ongi etorri entzule guztiei. Eta mabos garren urteko apirilak 8 dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Ondorengo 90 minutuetan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Salgai zuretzat hemen
Autatu, ordaindu eta joan zaitez Udaltzainak etorri baino lehen
Enpresarientzat eta bankarientzat Ulertzea da oso zaila
Dirurik gabe ere Izan daiteke laberatxa
Hi ha gent que li molesta Que es llegeixi, que es parli Que es pensi en català És la mateixa gent el qui li molesta Que es llegeixi, que es parli O que es pensi
Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an topatuko gaituzu irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke Jan Jakun irratia hala nola Gipuzkoako kostalde osoan eta barnekaldera begira goierriraino gutxi gora bera eta bestela badakizu internet bidez streaminga martxan dugu eta munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu janjakun.org-en sartuta
Karre, zinon treure Alkarre No entreu res
Txikurarik ganez duen adierazpen librea Hemen eta han, anta hemen adierazpen librea
Ni naiz kaleko pape pipo puta lizuna Baina badaukat da debido duintasuna
Txikurarik ganez duen adierazpen librea Hemen eta han, anta hemen adierazpen librea
Ni naiz kaleko pape pipo puta lizuna Baina badaukat da debido duintasuna Ni naiz kaleko mame mimo musikaria Kantatzea da mumo mime maite dudana Kalea marrena da debido dirubila Bizitza...
Gure web horrian ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu Telefonoa ere 9934-2025-2023 da 9224-2523 Eta horretaz, gain gure web horrian dituzu, bestelako kontu guztiak, ala nola, irratxoi guztien deskribapenak, ordutegiekin, programazioa, argazkiak, azken notiziak, eta irratxoi guztien grabazioak ere, edo zi momentotan entzun edo deskargatzeko aukerarekin, noski streaminga zuzeneko emisioa entzuteko, eta mobiletarako aplikazioa besteak beste. Beraz, janjakun.org-en informazio guztia izango duzu janjakun irratiari buruz.
Zerkura du jendeak,
iru edo lau sentimoren truk.
Abesti bat kantatzea edota alaitzea gogoa.
Badut gitarra, badut ahotsa, baina ni ez naiz magoa.
Ni naiz kaleko mame mibo musikaria. Kantatzea da mumo nire maite dudana. Ni naiz kaleko mame mibo musikaria.
Zarkada bat behar baduzu, urreratu zaitez nigana.
Baina badator polizia, takanturako denik ez dut uste.
Indarkeria erabilita, isilarazi nahi gaituzte.
Nina izkaleko pape pipo puta lizuna. Baina badaukata dedito duintasuna. Nina izkaleko pape pipo puta lizuna. Baina badaukata dedito duintasuna.
Dauka salgai zuretzat hemen.
Hautatu, ordaindu eta joan zaitez. Udaltzainak etorri baino lehen.
Enpresarientzat taba.
Eguerdiko hau txamagazin hau asteazken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu. 8:00-etatik 9:00 terditara bestela badakizu gure web horrian ere. Grabazio guztiak dituzu.
Que es llegeixi, que es parli o que es pensi. Hi ha gent que li molesta que es compri, que es canti, que es vengui al carrer. És la mateixa gent a qui li molesta que es compri, que es canti o que es vengui si no en treu res.
Que es parli, que es pensi. El carrer, si no en treu res. El carrer, si no en treu res. El carrer, si no en treu res.
Garikan ez du erabierazpen librea. Hemen da han, handa hemen abierazpen librea.
Nina izkaleko pape pipo puta lizuna. Baina badaukat da debido duintasuna.
Itxitu garikan ez du erabierazpen librea. Hemen da han, handa hemen abierazpen librea.
Nina izkaleko pape pipo puta lizuna. Baina badaukat da debido duintasuna. Ni naiz kaleko mame mimo musikaria. Kantatzea da mumo nime maite dudana. Kalean barrena da debido dirudila. Bizitza hau da mumo nime maite dudana.
Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa izango ditugu irratsaio osoan zehar eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, gainera musikari dagokionez Damba taldearen hautsi eta izan zaitezu izeneko diskoko abestiak entzungo ditugu, bere garaian egin genuen aurkezpena, baina gaurkoan ere berriro berreskuratuko dugu disko hau. Ba, irratsaio osoan zehar bertako abestietaz gozatu ahal izateko, beraz horixe izango da gaurko edukina.
Edo lau sentimoren truk.
Abesti bat kantatzea edota alaitzea gogoa.
Badut gitarra, badut ahotsa, baina ni ez naiz magoa.
Ni naiz kaleko mame mibo musikaria. Kantatzea da mumo nire maite dudana. Ni naiz kaleko mame mibo musikaria. Kantatzea da mumo nire maite dudana.
Katkoin luzeta. Bueno, badena prest dugu beraz gaurko irratsaioarekin hasteko eta eguraldiaren bila joko dugu lehenik eta behin.
Baina badator polizia ta kanturako denik ez dut uste.
Indarkeria erabilita isilarazi nahi gaituzte.
Ni naiz kaleko pape pipo puta lizuna. Baina badaukat da debido duintasuna.
Gaurkoan ere, eguzkia izango da nagusi egun osoan zehar. Arratsalderako brisa espero da. Eta hego-ekialdeko haizea izango dugunez, temperaturak goruntz egingo dute.
Salgai zuretzat hemen
Autatu, ordaindu eta joan zaitez Udaltzainak etorri baino lehen
Enpresarientzat eta bankarientzat Ulertzea da oso zaila
Dirurik gabe ere Izan daiteke laberatxa
Hi ha gent que li molesta Que es llegeixi, que es parli Que es pensi en català És la mateixa gent el qui li molesta que es llegeixi, que es parli.
Trafikoari dagokionez, Bilabonan gauzak erorita daude N bat errepidean Irunerako norabidean.
Vengi al carrer.
Zumaian eta Getarian AP8an lanean ari dira. Lehenengoan Irunerako norabidean eta bigarrengoan Bilborako norabidean. Eta lanean ere Idia Zabalen N bat errepidean Irunerako norabidean.
Al carrer. Zuleon treures. Carrer, si no en treu res. Al carrer, si no en treu res.
Udalak Rom herriaren nazioarteko egunarekin bat egingo du gaur. Udaletxeko balkoian Ijito herriaren bandera jarriz, erakunde adierazpena onartuz eta hainbat elkarteri harrera eginez. Juan Carlos Izagirre alkateak udal alderdi guztietako ordezkariekin batera harrera egingo die Rom herriaren ordezkariei eta aginte makila trukatuko du Ijitoen ordezkariekin. Aurrentzako margo tailerra ere egingo da Ijito banderak margotzeko tailerra. Udal batzan bandera horiekin sartuko dira aurrak. Ondoren elkarteek adostutako komunikatua irakurri dute. Eta azketnik ibaiaren zeremonia egin duten nautikoan. Harrera amaikak talordenetan izan da. Eta ibaiaren zeremonia amabitan egin dute. Rom herriaren nazioarteko egunak 1960 amaikako apirilaren 8an Londresen egin zen Ijitoen mundu biltzarra gogorazten du. Orduan ofizialdu ziren Ijitoen bandera eta ereserkia gelem izenekoa. Udalak eta Romi bidean Kamelamos Adikerar Agifugi Fundación Secretariado Gitano eta Caritas elkartek adostu dute gaurko egitaraua. Bestalde, debusek ere bat egin du ospakizunarekin eta hiriko autobus guztiek Ijitoen bandera eramango dute gaur egun osoan zehar. Udala atzo hasi zen Sagueseko inguruan lanak egiten, udazken aldera kokatuko dute bertan Nestor Basterretxearen bakiaren usoa eskultura eta aurretik kirol instalazioak leku aldatu eta ingurua egokitu eta hobetuko dute. Oteiza eta txilidaren lan entzutetsuekin batera, Basterretxearen lanak osatu egingo du itsasoaren aurrean ezarritako lan artistikoen ardatza. Ez da ordea bakiaren usoa itsasoaren aurrean dagoen lehen aldia. 1988ko abenduaren 21ean inauguratu baitzen Zurriolako pasalekuan. Handik urte gutxira kursalean obrak hasi zirenean Amara auzora leku aldatu zuten. Aldaketa hori behin-behinekoa izan zen eta Nestor Besterretxeak berak berriz itsas aurrera itzultzeko baldintzapean onartu zuen aldaketa. Saguesera eramateak beraz, artistaren oroimenarekiko zegoen zorra kitatuko du. Donostiako sustapenak City Brandingari buruzko ekitaldia antolatu du komunikatzeko eta posizionatzeko modu berriak ezagutzeko aukera emanez lehen mailako nazioarteko adituen eskutik. Nazioarteko hirien arrakasta kasuak nola egin hiri baten brandina parte hartze publiko pribatuarekin, egungo hirien komunikazio ekintzak eta bar aztertuko dira biltzarrean. Donostia berrikuntzaren hiri bihurtzeko Donostiako sustapenak ATE Brand Europar proiektuaren baitan emango duen urrats berri bat izango da. Apirilaren 21ean izango da Kursal Kongresu Jauregian. Goizeko 9:00 eta 16:00 arratsaleko 5:20 gutxiak arte. Apirilaren bigarren larunbatean, hilero bezala, Donosti Truk, Donostiako bigarren eskuko merkatua, egingo da. Ohiko moduan, Donostia 2016-aren lokalean egingo da, EASO kaleko 43an goizeko 10:00 ordu bitara. Jarriko diren 37 postuetan, arropa, osagarriak, liburuak, CD-ak eta jostailuak salduko dira. Postu horietatik 5 elkarteenak izango dira. Salmenta gordailua erabiltzeko antolatzaileen postura eraman behar dira gauzak merkatuaren egun berean goizeko 9:30-10:00. Bertan zerrenda egin eta prezioa jarri ondoren utzi egiten dira eta merkatua amaitzean saldutakoaren etekina edo saldu gabekoa jasotzera itzuli beharra dago. Antolatzaileek postuan dituzten gauzak zaindu arren, zerbait faltako balitz edo matxuratuko balitz, Donosti Trukek ez luke horren ardura hartuko. Informazio gehiago donostitruk.org elbidean topatuko duzu. Abiatu Kirol Klubak Donostia Kirolaren laguntzarekin runninga praktikatu nahi duten emakumeentzako entrenamendu plan berria jarriko du martxan apirilaren 12an. Ekaina amaierara arte izango da. Abiatu bost, korrikan hasi nahi dutenentzat izango da. Eta abiatu amar, beren runina hobetu nahi dutenentzat. Bi taldeak entrenatzaileek gidatuko dituzte. Eta Donostia Kirolak balizatutako ibilbide osasungarrietan zehar ibiliko dira. Igandero, behatzi terditan goizean, Pako Joldi eta Bentaberri kiroldegietatik abiatuko dira. Hiru hilabete honetan, gainera, astapeneko taldeak Altza, Bidebieta eta Intxaurrondo kiroldegietatik ere antolatuko dira. Partaide guztiek, kiroldegietako aldagelak eta dutxak doan erabilia izango dituzte. Gainera, kirol txartelaren arpidedunek euneko 30%-ko deskontua izango dute. Eta izen emateak, iruvbikoitza.abiatu.org elbide elektronikoaren bidez, egin daitezke.
Izan dedila, eh?
Arauak gautxi eta bizi Aserretut egin garrasi Hor daude behitun arazi Ez dut nahi esan bai ez pentsatzen badut ezen Geurea daitzal Zermodu, ederki, hori uste dugueti Egunkarietako albiste zkarelako Bikotea piltzuen emakumea bezala Aski da jada, normaltasun hau faltsua da Eta gu gezurkate horren gati urbiltzen dara Robot programatuen gisa Gure kapital Zenbat politiko, zenbat kritiko, zenbat dieta eta etiketa, zenbat hipoteka, teleza borra, ogiko borra, etorkizun espor.
Vicente García Donostiako udaleko PP-ko zinegotziak alderdia utzi du, Gipuzkoako zuzendaritzarekin izandako desadostasunengatik. Bera baztertzea eta betoa ezartzea leporatu dio zuzendaritzari. Miren Albistur alkategaiaren zerrendatik kanpo geratu eta gero. Borja Semper, PP-ko Gipuzkoako presidenteak garrantziak kendu dio erabakiari eta baztertu egin du alderdian krisia dagoela. Etaren eta Galen biktimek topaketa bat egingo dute maiatzaren 29an udal eta foru hauteskundeen ostean Espainiako Kongresuan. Kongresuko mahaiak 50 diputatu inguruk egindako eskaerari oniritzia eman ondotik. Euskal Herriko bakearen eta elkarbizitzaren alde izeneko foroan, besteak beste, Rosa Roderok, Asun Lasak eta Luis Oterok parte hartuko dute.
Arauak gautxi eta bizi
Aserretut egin garrasi Hor daude behitun arazi Ez dut nahi esan bai ez pentsatzen badut ezen Geurea daitzal Zermodu, ederki, hori uste dugueti Egunkarietako albiste zkarelako
Lau hilabeteko etenaren ondoren berriro piztekotan dago Correoseko langatazka. Posta Zerbitzuko Sindikatu Nagusiak, Komisiones Obrerasek, 8 greba egunetara deitzeko proposamena egin die beste erakunde sindikalei. Horien bidez salatu nahi du, azken 5 urteotan 14.000 lanpostu kendu dituela Correosek, horietatik 100 batzuk Hego Euskal Herrian.
Trágico, zenbat politiko, zenbat kritiko, zenbat dieta, ta etiqueta, zenbat hipoteka, telezaborra, obigogorra, etorkizunez gorra, gabitartean, gaudekatean, baina noizartean.
Gaizki hasten dena gaizkin bukatzen dela esan hori da, eta hala izango da. Realaren kasuan behintzat esaera goitik bera betetzen atzo Vicente Calderonen partidako lehen 10 minutuak betetzeko bi eta huts ziren atzetik txuri urdinak eta gerora ez zuten zereginik izan Atletico Madrilen sendotasunaren kontra. Egiari zor etxetik kanpo aspaldi jokatuturiko munituriko onenak jokatu zituen Realak une askotan baina alferrik. Betiko gabeziak agertu zituen presioa, ondo egiteko zaitasunak izan zituen, baloi geldian 11 arazo ere bai, gol aukerak sortzen ere antzu ibili zen. Itz batean, kasta, zaldu eta oldarkorrago jokatzea falta izan zitzaion. Horregatik inolako arazorik gabe nagusitu zen etxeko taldea. Atletico Madrid 2 eta Reala huts. Futbolean jarraituko dugu, irabazitako partida guztiak ez dute berdin balio, sailkapeneko saria beti da 3 puntukoa, baina garaipen batzuek gehiago balio dute. Eibarrek atzo Ipuruan lorturiko horren adibide da. Malagari irabazi izana arnasa da, oksigenoa ilusiorako bazka autoestimurako erregaia, azken 11 partidetako madarikazioa austea, eta beste zeren gainetik Eibarrek lehen mailan tokia ondo irabazita duela gogoratzea. Eibar Malaga baino gehiago izan zelako, eta epailearen eta gola sartzeko dituen arazoen handien erruz ez zuelako erosoago irabazi. Bat eta huts beratz, atzo Eibar eta Malagaren arteko partida Ipuruan. Pilotan, eskupilotako enpresen ligak ez du onartu Aitor Zubietak eskatutako atzerapena, iaztikona araudian egondako aldaketa bat argudiatu du horretarako. Aurten finalerdietako ligaxka ezin dela apirilaren 12 baino beranduago jokatu. Beraz, igande honetan, hariko dira, beraz, Saluze bigarna eta Zubieta, eta Ezkurdia eta Zabaleta, Eibarren, ikusteko dago Zubieta jokatzeko moduan, egongo den edo ez? Saskibaloian Gipuzkoa basketek kolpelatza jaso zuen atzo, izan ere taldeko saskiratzaile honenak Takuan Din estatubatuarrak Donostiako kluba uztea erabaki du Iranen jokatzeko. Jaume Ponsarnau, entrenatzaileak berak bai estatu zuen atzo albistea eta aitortu zuen oso zaila izango dela haren ordezko bat topatzea. Dinek batez besteia 13 puntu sartu ditu partidako sasoi honetan. Donostiako arte ederrak antzokiaren jabeak, Sade enpresak, 13.724.144 euroko kalte ordaina eskatu dio Donostiako udalari, eraikigarritasunaren aldetik ezarritako murrizketengatik. Gainera kalte ordain osagarria eskatuko dio Eusko Jaurlaritzari. Eraikina euskal kulturaren ondarean sartzearen ondoriozko murrizketengatik. Donostiako enpresa honek, 30 urte baino gehiago daramatza eraikina martxan jartzeko lanean, hiriarentzat aberasgarria izango delakoan adierazi dute enpresako arduradunek. Administrazio publikoak ordea proposamen guztiak baztertu ditu. Artzainak eta Gazta izango dira protagonista gaur Ordizian, artzain eguna ospatuko baita herrian. Idiazabal Gaztaren denboraldi berriaren aurkezpen ofiziala Josean Alijak egingo du, Guggenheim Museoko Nerua jatetxeko sukeldariak. Azoka egongo da goizean eta Gazta nola egiten den ikusial izango da, ardien hile mozte erakustaldiare antolatu dute, gainera herriko erdigunetik artaldeak igaroko dira, edo igaro dira ja dagoeneko goiz partean amaiketan. Italiako B Forest taldea ikusteko aukera izango da gaur hemen Donostian Dabadaba aretoan egian joko dute 8:30. Bi emakumez eta gizon batez osaturiko hirukoteak 2011ko udaberrian kaleratu zuen lehen lana. Xoe Gaze eta postpunk ukituak zituen. Urrengo urtean Japandroids taldearekin egin zuten bira Europatik. Earthbeat bigarren diskoa grabatzeko laugarren kide bat sartu da taldean. Azken lan hori aurrekoa baino argitsuagoa da eta elektronika ukituak ditu. Lau AD eta DXX-ekin antzekotasunak dituzte. Bi Forest taldearen kontzertua beraz gaur 8:30 Donostiako Dabadaban aurrez 6 euro eta bertan 8. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean kontu gehiagorekin eta abiadura handiko trenaren inguruan hitz egingo dugu. Donostiako eta Oarsoaldeako AHTren aurkako taldeek deituta egunotan informazio publikoan dagoen abiadura handiko trenaren Astigarraga Oiartzun Lezo proiektuaren ikerketa informatiboaren aurkako alegazio aurkezpen kolektiboa eta abiadura handiko trena salatzeko elkarretaratzea egingo da. Datorren apirilak 13 astelenean AHTren erokeria gelditu lemapean egingo da alegazioen aurkezpen kolektiboa. Eta kontzentrazioa goizeko 11etan Espainiako gobernu ordezkaritzak Donostian duen egoitzan, Pio 12garrena plazako 6garren zenbakian. Udalerri kaltetuetan sinadurak biltzen ari dira, alegazio dokumentuaren kopia txikia bidali dute datorren astelenean, komunikabidei ere gobernu zibileko erregistroan egingo dien alegazioan, aurkezpen kolektibora etortzeko dei egiten diete. Alegazioen dokumentuan zera adierazten da. Alde batetik, egitasmo honek lurraldeari eraso egiten diola salatzen dute. Martuteneko Ibarra Donostian, Zamalbide Oreretan, Ugaldetxo Arragua Oiartzunen eta Gaintxurizketa Lezon dira inguru zigortuenak. Bigarrenez, egitasmo honi loturiko beste azpigiturek ere desadostasun sozial eta instituzional garrantzitsua eragiten dutela adierazten dute. Lezo Gaintxurizketan ezarri nahi den merkantzien garraiorako plataforma logistikoa eta Jaizkibelgo superportua. Hirugarrenik, egitasmoaren justifikazio falta azpimarratzen dute. Izan ere, ikerketa informatiboak berak onartzen duenez, egungo trenbide sareak trafiko guztiak bideratzeko gaitasuna izango du. Hirugarren errailarekin trenbide zabalera Europarrera egokituko denean, azpigitura berri bat eraiki behar izan gabe. Are gehiago, gobernu frantziarrak Bordeletik hegoaldera abiadura handiko trenbide berri bat eraikitzeko asmoa baztertu duenean. Laugarrenik, Astigarraga Oiartzun Lezo tarteko eraikuntza lanen kostu ekonomiko itzela salatu nahi dute, 140.000 eurotan aurreikusten da proiektuan, eta bestelako premia sozialei lehentasuna ematea aldarrikatzen da. Eta azkenik, AHTren Astigarraga Oiartzun Lezo zatiaren tramitazioa bertan bera usteko eta Euskal Y-koaren eraikuntza lana geldiarazteko exigitzen dute, makroproiektu honek lurraldean eta gizarte ereduan dituen eragina kontuan hartuta, herritarren artean eztabaida eta erabaki prozesu parte hartzaile bat abian jarri dadin.
Dédicacé à toutes les idées, à tous les garçons, entendant la sticas, la chicos. Écoute ça, représente encore une fois. Ah. Écoute ça, représente encore une fois. Ah. Le hip hop, ça, ça.
Et mes cailloux à Esmasinia, Esmasinia.
Quiero que vivas conmigo también.
Ay, no,
Y el ni happen is my case. bizi nahi dut, bizi, bizi, bizi.
Arrekin, 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 arrekin.
Quiero que vivas conmigo también.
Arrekin, 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 arrekin.
In the happiness my cage, yeah.
Arrekin,
I want you to live with me un poquito más.
Je veux vivre avec toi, tu veux vivre avec moi. Allez, allez, laisse-toi, allez, viens partager des choses avec moi. The happiness my cage, I want to live with you.
Dédicacé à toutes les idées, à tous les garçons, entendant la Chicas, la Chicos. Écoute ça, représente encore une fois. Ah. Écoute ça, représente encore une fois. Ah. Le hip hop, ça, ça.
Et mes cailloux à Espacina, quiero que vivas conmigo también.
Je m'en fous de toi, je m'en fous de toi.
please. Ok, ok, Chidra au microphone, dédicacé à toutes les idées, à tous les garçons.
Quiero que vivas conmigo también.
Baitzen dugu, eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratzen, Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu, eta kontu gehiago badauzkagu ere aipatzeko gaurkoan. New Steep hip-hop klaseak emango dituzte, gorputzeko zonalde zehatzak landuko dira, uin korporalak, disoziazioak eta koreografia bat sortzeko oinarrizko pausuekin. Honetaz gain, jazz funkaren nozioak ere ikusiko dira, zeinek funk estiloaren pausuak jazz dantza estiloarekin kombinatzen dituen soul eta funk musika eta ritmoekin batera. Ikastaroa apirilak 10 eta 11ean ostiralata larun bata izango da hasieretatik 9etara 9 euroren truke. Kontadores, en?
Quiero que vivas conmigo también. Y en mi happiness, my cage. I want to live with me un poquito
Yo no puedo quedarme aquí antes con ustedes.
¿Por qué no?
Porque yo tengo trabajo en el caballero de la Chari con Luz María. Y no me pagan ese dinero, a mí me lo prestó.
No nos va a quedar tan bien con nosotros. Dale, viejo. Hacemos una foto como la otra vez. Y yo gancho el jefe, yo el retén. Y entonces tú le tomas y le cobras porque así pueden pagar los discos.
Geratu nintzen eu bakarri, begi urdinetan kresala, ni bezain beltza zala. Berriz du aurkitu izana, bizi berritzen nau, ametsonen ordainetan, tori abestia.
Apirilaren 14ean San Telmo Museoan 7etatik 9etara soziolinguistika solasaldien barruan eztabaidatzeko gai hau jorratuko da. Euskara ikasteko motivazioak. Gidaria Jose Manuel Odriozola izango da. Hamarkada hauetan aldatu aldira euskarara hurbiltzeko motivazioak, zeintzuk dira egun motivazio iturri nagusiak, nola eragin liteke horietan? Bagera elkarteak antolatzen du San Telmo Museoaren laguntzarekin. Gogolatu apirilak 14 San Telmo Museoan 7etatik 9etara. Iepa, ea orain zuten zaidan, Bojana Kunst, filosofoa, dramaturgoa eta performancearen teoria gilea da. Institute for Applied Theatre Studies institutuan irakaslea da, eta bertan koreografiari eta performanceari buruzko nazioarteko master egitarau bat zuzentzen du. Bere saiakera lanak aldizkari eta publikazio anitzetan eman ditu argitara. Maska, Amfiteater eta Performance Research publikazioetarako editore eta aldeetan kidea da. 2015ean zehar Artist at Work lana kaleratuko du, ingelesez Zero Books argitaletxeak. Gaur bakarkako lanaren proiektu mintegia hasi dute goizean 10etatik ordu batetara eta arratsaldean 4etatik 7etara izango da Kaxildan. Mintegian baldintza kultural eta ekonomikoek bakarkako lanaren ekoizpenean duten egiteko moduei buruz hausnartuko dute eta modu horiek nola dauden arilikatuta egiletasunaren nozio espezifikoarekin. Bihar berriz, Kaxildan elkarrizketa izango da Bojana Kunst bera. Gonbidatuak bere lanaren inguruko itzalia eskainiko du Ixiar Rozasen itaunarekin. Apirilari amaiera emango diote ere zino behan guardetxeko jaialdiaren bigarren edizioa ospatuz. Gure kontsumitzeko moduak birpentsatzeko aukera, desazkundea eta transformazioa oinarritzat hartuz. Trueke eta bigarren eskuko ohiko azoka jardunaldiari hasiera emango zaio goizeko 11etan. Parte hartzaileek postua jarri al izango dute egun osoan zehar, goizean bakarrik edota arratsaldean. Bigarren eskuko edo material birziklatuarekin sortutako artesautza saldu, trukatu edota aurkeztu al izango da. Horrez gain, doako gune bat jarriko da beren materialak museo trukutzi nahi dute zuzenentzat. Izena emateko bete behar da formulario bat edo email bat bidali. Guardetxeko jaialdiak eztabaida eta gogoeta eragin nahi ditu kontsumo arduratsua eta eskuratzen diren materialei buruz. Sortzen ditugun hondakinen bizi zikloari buruz eta hauen benetazko beharrari buruz kontzientzia hartzera bultzatu nahi da. Baita, material hauen aldaketaren inguruan pentsatzera bigarren bizitza bat emateko. Apirilak 25ean beraz kontsumo ohitura jasangarrien bila guardetxeko. Down of the Maya, Gabezia eta Meltdown talde kontzertua eskeniko dute apirilak 11an Donostiako Dokan, Doka kafean tzokian, Antiguan 8 euro aurretik, 10 euro leiatian bertan, larun bat honetan, gogoratu, Down of the Maya, Gabezia eta Meltdown. Trafikora buelta eginda, Oiartzunen matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Eta lehen esan dugun bezala, Ijito herriaren nazioarteko eguna ospatu dute gaur udaletxean. Udalak ROM herriaren nazioarteko egunarekin bat egin du gaur udaletxeko balkoian Ijito herriaren bandera jarri zerakunde adierazpena onartuz eta hainbat elkarteri harrera eginez. Juan Carlos Izagirre alkateak udal alderdi guztietako ordezkariekin batera harrera egin die ROM herriaren ordezkariei eta aginte makila trukatu du Ijitoen ordezkariekin. Aurrentzako margo tailerra ere egonda, Ijito banderak margotzeko tailerra, udalbatzan bandera horiekin sartu dira aurrak ondoren elkarteek adostutako komunikatua eta udalbatzarrak onartutako erakunde adierazpena irakurri dituzte. Eta azkenik, ibaiaren zeremonia egin dute nautikoan. Rom herriaren nazioarteko egunak 1971ko apirilaren 8an Londresen egin zen Ijitoen mundu biltzarra gogorarazten du. Orduan ofizialdu ziren Ijitoen bandera eta ereserkia. Debusek ere bat egin du ospakizunarekin eta hiriko autobus guztiek Ijitoen bandera eramango dute gaur egun osoan zehar. Urteroko saioa du argazkilaritzak aste santuetan Zarautzen 23. Urtez jarraian antolatu du Fotomuseumek argazki bilera. Hiru erakusketa egongo dira ikusgai, beste horren beste aretotan maiatzaren 3 bitartean eta ondoren beste bi zabalduko dituzte. Fotomuseumen bertan, Lo juro por los Ramones erakusketa irekiko dute maiatzaren 5ean, orain dagoen Javier Reparazenaren ordez. Eta jaren amairera arte egongo da zabalik. Sanzenea aretoan, Maider kuadraren zilarrezko irudiak erakusketa ikusiar izango da garai berean. Egun ikuslitekeen Jesus Jauregiren argi eta itzaleko herriberak amaitu eta gero. Oraintxe ikusliteke beste erakusketa bat ere, Zazpi galerian dagoena, Portfolio Natural kolektiboarena da erakusketa hau. Naturaren abstrakzio irudiz osatua. Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu Zarauzko erakusketen berri emanez. Javier Reparaz argazkilariarentzat, oroitzapenak argazkiak bezalakoak dira. Nolabait lotura dute errealitatearekin, baina eraldatu egiten ditugu geure nahi eta beharretara egokitzeko. Eta baita alderantziz ere, argazkilaritza oroitzapenak bezalakoa da. Errealitatearen beharra dauka, baina eraldatu egiten dugu gure geure gura eta premietara. Oroitzapenak argazkilaritzaren metafora gisa erabiltzen ditu Reparazek, erakusteko argazkilaritza ez dela errealitatearen erreprodukzio objektiboa, baizik eta manipulatutako errealitatearen erreprodukzioa.
Naizela gauez, oker zabiltza, itxu zaudezu, betirako, galdu nauzu. Nola katea zakurrak, nola eguzkia elurrak, nola egia gezurrak. Falta motatzen zaitudala ustea duzu, oker zaude, aspertu naiz. Akelarreko zure sorgina izaten, ilazak.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aipatu beharreko azken orduko kontu ia denak aipatuta ditugu, eta bakarrik agenda kulturala falta zaigu, baina tarte horretara iristeko ere, oraindik minutu batzuk falta zaizkigunez, ba, ze moduz musika pixka bat entzuten baldin badugu. Ba, adibidez, Lamer, Charles Treneten kanta, Julio Iglesiasek bertsio bikain bat egin zuen, eta, bueno, bakanta hori entzuteko aukera hartuko dugu, minutu pare bat, lasai-lasai, abesti hori goxo-goxo entzuteko.
Mais, c'est tellement nouvelle cette chanson française, qu'il faut que je
lis toutes les paroles parce que elle vient de la faire il y a 3 jours. Elle a seulement 3 jours. Et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, elle va être très populaire en France. Vous voyez. Je pense.
La mer qu'on voit danser les langues des golfes a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. Avec les anges soupire la mer, que je résassure infini, oh yeah. Voyez, près des étangs. Le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a baissé mon cœur pour la vie, la vie. Ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, oh ya, yeah. Les abeilles. Et une chanson d'amour, la mer, oh, a percé mon cœur pour la vie.
Earki eta adi trafikora begira berriro ere Zarautzen matxura izan baitu hain dela gutxi autobatek AP8an Irunerako norabidean jarraituko dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinan eta orain bai irratxaren azken tartera goaz agenda kulturalaren bila.
Korrika, ena izango, segika. Baten batek ziur nago maitan azake gehiago. Uste baduzu oraindik zu behartzatu dalanik. Uste baduzu negarrez lokartzen naizela gauez. Oker zabiltza, itxu zaurezu, betirako, galdu nauzu. Nola katea zakurrak, nola eguzkia elurrak, nola egia gezurrak. Falta motatzen zaitu dala ustea duzu. Oker zaude, aspertu naiz. Akelarreko zure sorgina izaten, bilazak, bestea.
Te vas a echar atrás por eso, por lo mismo, por el miedo. No actúes por el miedo.
Bihotza ireki begiak itxi, odola borborka sentitu. Lotxa galduta pozak aurkitu, beldurrak aztuta bizitu. Biotza ireki begiak itxi odola borbo.
Bueno, ba, hasiko dugu agenda kulturala, lehen esan dugun bezala, daba-daban gaur 8:30 B-Forest talderen kontzertua izango dugu. Italiatik datorren taldea, 6 eurotan dago sarrera aurrez erosita eta bertan 8 eurotan. Gogoratu gaur goizeko partetikan egun guztian zehar Ordizian artzain eguna ospatzen ari direla. Ibarran, iru, bi, zast, egizu jolas aurrentzako bertsolaritza emanaldia izango da. Gaur, arratsaldeko 7:00 kultur etxean ospatuko da, aipatutako ekitaldi hori.
Eguzkia elurrak, nola egia gezurrak. Falta motatzen zaitu dala uste alduzu. Oker zaude, aspertu naiz. Akelarreko zure sorgina izaten, bilazak, beste bat.
Te vas a echar atrás por eso, por lo mismo, por el miedo. No actúes por el miedo. Biotza ireki begiak itxi, odola borborka sentitu, lotxak galduta pozak aurkitu, beldurrak aztu.
Sukaldaritza tailerra dago, Casares Kulturetxean gaurkoan, lauterritatik seiretara eta seiretatik 7:30 euskaraz izango da. Errez eta simple eta errazekin gauza goxo-goxoak prestatu daitezke. Taller honetan aurrek sukaldaritza pixka bat ikasteko aukera izango dute, bitxandetan. Laurak eta laurdenetatik 6:00 esan bezala eta 6:00 7:30. Adina 6 urtetik gorako entzat izango da. Eta izen ematea Kasare zen bertan aprilaren batetik aurrera irekia dago.
Bueno, eta beste azken kontu bat, irratxoio amaitu horretikan. Donostia Kirolak hiriko kirolaren alde lan egiten duten erakundentzat, 740.000 euroko diru laguntza emakida onartu du. Aurtengo deialdian eskola kirolari, emakumen kirolari, Euskal Herriko kirolei eta egokitutako kirolari lehentasuna emango zaie. Zifra mantendu da, krisi garaietan egon arren, gure hirian kirola sustatzen jarraitzeko egiten dugun apustua berretxiz, adierazi du Josu Ruiz kiroletako zinegotziak. Eskola kirolaren entzat, 240.000 euro bideratuko dira, eta 400.000 kirol klubei. Lizentzia arruntentzat 242.000 euro, 80.000 euro talde lehiaketa lorrera, sekzio kopurura eta urtegun mugarako 28.000 euro. Eta UDA kanpainarako 40.000 euro bestalde, aparteko ekitalditara beste 110.000 euro izango dira, horrela banatuta 22.000 aisialdi jarduetarako, izaera bereziko jarduetarako beste 47.300 euro, eta 40.700 euro herri kiroletako. 2014an 40 ikastetxek beren eskola kiroleko egiturak mantentzeko dirulaguntzak bideratu ziren. 8 eskole kirolako monitoren formazio jarduerak garatu ahal izan zituzten. 71 kirol elkartek beren egiturak eta ohiko jardurak mantendu zituzten laguntzei esker. 21 herri mailako kirol jarduera antolatzaileentzat ere laguntzak izan ziren. eta 21 goi mailako kirol jarduera eta 20 herri kirola jarduera antolatzaileentzat. Bueno, orain bai, Eguerdiko Ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi terditan hasi dugu irratsaioa puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Horrela seguntzaigu irratsaio guztia, danbaren hautsi eta izan zaitezu musikaren laguntzarekin osatu ditugu minutu guztiak, eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu Eguerdiko Ahotsa magazinea zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goiz partean entzun daitezkela 8etatik 9 terditara. Eta edozein momentutan gure web orrian topatu ahal izango duzula irratsaio honen grabazioa, irratsaioa bukatuta gero noski, antxe dago, Eguerdiko Ahotsa magazinaren atal berezian, bai gaurko irratsaioa egongo da, eta aurretikan izandako Eguerdiko Ahotsa magazine guztien grabazioak ere antxe dituzu. Edo ze momentutan entzun, edo deskargatzeko aukerarekin. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9433, 32, 25, 23. 32, 25, 23. Eta bestela gure web orrian sartu ezkero gure harremanetarako modu desberdinak topatuko dituzu. Gurekin harremanetan jartzeko modu desberdinak. Alde batetik Facebooka, bestaldetik Twitterra, edo bestela ere kontakturako emaila hortxe dago. Edo zein momentutan mezu bat bidali dezakezu, guk gustora jasoko ditugu. Eskari, komendio edo komentario guztiak. Eta harremanetarako moduez gain, gure web horrian ere, bueno, ba, irratsaio guztien grabazioak topatuko dituzu atal berezietan batzuk, eta besteak atal orokorretan. Eta horrekin batera ere, mobiletarako aplikazioa, argazkiak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaioen ordutegiak, programazioarekin, eta abar, beraz guzti hori, janjakun.org web horrian topatu ahal izango duzu, eta gogoratu ere, streaming bidez, bertan sartuta munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezula. Jendea joan da, ondaretan etzanda, bihotza
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan bezala txantxakun.orgen eta 107.2an topatuko gaituzu. 24 orduz emititzen ari gara, eta tarte horietan irratsaioak, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe.
Galdutako umea gertu da, turista zehar oli juratuta, horizonte hartan jaiotze.
Gainera gogoratu, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula, eta baldintza erres horrekin edonork parte hartu dezakela Txantxakun irratian. Irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste edozein modutan lagundu edo parte hartu nahi baduzu, gurekin harremanetan jarri, eta ateak zabalik ditugu, beraz ongi etorria izango zara. Gogoratu beraz, eguerdiko ahotsa magazinea, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzen-zuzenean 12 terditatik ordubitara, errepikapenak 8-etatik 9-etara urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiraletan, eta edozen momentutan gure web horrian, gaurko eta aurreko irratsaio guztien grabazioak entzun ahal izango dituzu. Irratsaioa amaitze har dugu! Mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei egun politia izan dezazuela eta jarrai dezakezue Txantxakun irratia entzuten 107.2an FM-an edo txantxakun.orgen interneten. Besterik ez, esondakoa egun politia izan, eta bihar arte, ondo segi, agur!